Gepli Yer Azatlık Radyosu. Awşamat hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 25-nji fevraly, hepdeniň 4-nji güni. Nowatdaky adam hukuklary we saglyk programmalarymyzy eşdirmeden ozal günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah'ım rahat rahim tanıştırıyor. Başta havarların gayet kaçamal molu ile tanış olun. Bizim Prezident Berdim Muhammedov Türkmenistan'ın dörözücülük intelligensiyasının vekilleriyle geçiren duşuğunu dörözücülük buğduğunun akı yağdayları var da tankıydı sözler aitti. Düýüne Gurbanly Berdim Muhammedow Birleşen Ştatlaryň Ozalky Prezidentiniň dogany Texas Ştatynyň South Oil atly newit kampaniýasynyň başlygy Neil Mellon Bush-y kabul etdi. Şuňa Azerbaýjanyň hökümeti Ermenistanyň Dağlyk Garabagdan öz goşunlaryny çykarmady halatyny häzirki dartynlaşýan ýagdaýlaryň gutulgutul ýagdaýda uly harby konflikde alyp barjakdygyny aýdyp beýanat ýaýratdy. Inni şu beýle habarlaryň dolduraq mazmunly bilen tanış bolun. Düýün Prezident Gurbanly Berdim Muhammedow Türkmenistanyň dörözüjülük intelligensiýasynyň wekilleri bilen geçiren duşuşyny dörözüjülük buğdagynyň akı ýagdaýlary barada tankyýdy garaýyşlar aýtdy. Hudutanda ol dörözüjülük işgärleriniň döwlüň talabyndan ýyda galýanlyklaryny nagtady. Şu nukdaýy nazardan hem Prezident Berdim Muhammedow dörözüjülük işgärleriniň durmuş hakykatyndan uralyp, many mazmuna ba ýeterleri döredip, ýurdun halkyny ruhlandyrmalygyny bellädi. Ýöne beýlik tarapdan köp ýerli synçylar Berdim Muhammedowyň ýurda ýolbaşçylygy eden soňky 3 ýylynyň dowamyny dörözüjülük işgärleriniň erkin işlemekleri we erkin ýeterleri döretmekleri üçin zerur mümkinçiliklerin döredilmeýändigini aýdyp, bu ýagdaýy tankyt edýärler. Emma muňa garamadan düýünki geçirilen maslahatda Türkmenistanyň dörözüjülük kollektivleriniň ýolbaşçylary Prezident Berdim Muhammedowyň adyna köp öwül sözler aýtdylar. Düýün bu maslahatyň dowamyny Gurbanly Berdim Muhammedow ýurtda kino wideo hyzmat birleşigini döretmek we yerlerde medeniýet öýlerini döretmek ýaly kararlara gol çekdi. Munun näşeri Berdim Muhammedowyň permany bilen düýün Türkmenistanyň halk artistkasy Medeniýet Şahberdiýewa Altyn Asyr ordeniniň 3-nji derejesine goşuldy. Düýün Prezident Berdim Muhammedow Birleşen Ştatlaryň Ozalky Prezidentiniň dogany Texas Ştatynyň South Oil atly newit kampaniýasynyň başlygy Neil Mellon Bush-y hemde bu kampaniýanyň prawleniýasynyň agzaty Mark Allen Bush-y kabul etdi. Neil Mellon Bush Birleşen Ştatlaryň Ozalky Prezidenti George Bush-yň tüýtdeş doganyndyr. Düýünki duşukda Neil Mellon Bush öz kakasy Ýaşyl Bush-yň hat üstü bilen gönlerini ýüzlenmesini Prezident Berdim Muhammedowa gowşurdy. Duşugyň barşynda taraplar iki taraplaryň hyzmatdaşlyklarynyň perspektiwalary barada pikir alyşdylar. Aýratynam ýalňyş energetika puwdagyndaky hyzmatdaşlyklar aýratyn üns merkezinde boldy diýip Türkmenistan Altyn Asyr internet saýty habar berýär. Şuňa Azerbaýjanyň hökümeti Ermenistanyň Dağlyk Garabagdan öz goşunlaryny çykarmady halatyny häzirki dartynlaşan ýagdaýlaryň gutulgutul ýagdaýda uly harby konflikde alyp barjakdygyny aýdyp beýanat ýaýratdy. Hudutanda Azerbaýjanyň goranmak ministri Safar Abiyev şuň bu barada eden beýanatyny Dağlyk Garabag meselesi boýunça 15 ýyl dowam eden diplomatik gepleşikleriň hiç ýyly anyk netijelere getirmeýändigini aýdyp, Azerbaýjanyň ýene 15 ýyl garaşyp bilmejekdigini nagtady. Soňky wagtlar Dağlyk Garabag regionu bilen bağlanşykly Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasyndaky ýagdaýlaryň hatem dartynlaşýanyny gözleýär. Şuň Türkiýanyň garajdan ýolbaşçylary bilen harby ýolbaşçylary döwlet agdarylşygyna finansyk baradaky bildirilýän soňky aýplamalar bilen bagly ýüze çykan krizisi aralyp maslahatlaşmak üçin ýöre maslahata ýygnanylar. Bu maslahata gatnaşýan ýokary derejeli resmiýleriň hatarynda Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan, ýurdun prezidenti Abdulla Gül we ýurdun harby güýçlerinin baş ştabynyň komandyrşy İlker Basbuk daglar hem bar. Soňky bir näçe günüň dowamyny Türkiýede 2003-nji ýylda häkimet agdarylşygyny amala aşyrmak finansygyna gumy anwellerilip ýokary wezipeli harby ofitserlerden 50 töweregi tutsuk edildi. Ýurdun suwdy bu harbylardan 20-sine eýýän bir resmi jenayet aýplamasyny bildirdi. Jenayet aýplamasy bildirilenleriň hatarynda 5 tane admiral bilen 3 tane harby general hem bar. Hormatly dinleyijiler, şu taýdan möhüm habarlarından käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah'ym rahat rahim. Bir de pleşiklerimizde devam ettir yaret. Bizim tolkunlarımızda kalın. Duyunuz
Kele sağlık hormatlı dinleyiciler. Men Yoksun Anna Urvan sizi Praga Dağ Studiyodan Adam Hukuklar programını dinlemeye çağırıyorum. Türkmenistan'a siyasi parti ya da cemiyetçilik kurumasını dörütçükler ne hil kıyınçılıklarla yüzü yüz oluyor ve onları ne edip yenmeli? Sapar Murat Niyazov tanqidlan üçün yanılan Nevit Dağlı dissident Henidem Eydarlan yanlığına ediyar. Tevigü et dağıtçılık ve adam hukukları. Bugün adam hukukları programımızda şu temalardan gurrun ederiz. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Muhammedov 18 fevralda geçiren hükümet maslahatında yurtta kanun esasında dürlü partiyaların dörödülüp hasavarınıp bilineceğini aytdı. Eysem Türkmenistan'ın partiya, devleti değişikliler cemiyet dörötmenin nehil kıyınçılıkları var. Bu arada Kanada'da yaşayan Türkmen aktivisti Muhammed Düyücü bilen sökhede diyarız. Muhammed yine meylim olşayal Türkmenistan'ın başka siyasi partilerin hem suyulun doğamının kanun esasında hasabı alınıp bilinecekti gaydılıyor. İnni siz Türkmenistan'la yaşan yorunuzu siyasi partiye dörütmekle bağlı tecrübelerinizi bilen bağlılıkta şu meselede Türkmenistan'la bağırıp olan kıyınçılıklar bağırada pikirinizi paylaşsanız.
Men pikirim boyunca evvel Türkmenistan'ın konstitusiyası boyunca yani siyasi partiyaları registrasiya almaklık yazılan bağır olsadan beriliyor. Hiç kimim şu an içeriden devlet yolbaşçıları yok biz edem zaptik gelene. Yöne bol yandat nemi durmuştu. Mesela Türkmenistan öyle başlık bolonun meri ağzı verilip cemiyeti ondan sonra Türkmenistan'ın kompartiyeti elayeti münadamam ol çekip Arda ölenem yüz tuttular. O zaman sonku dövürde Berdi Muhammedov'un dövürüne de adatlık yolu platformanı yalan adamla yürüyte hat bilen kabiyet ministeri yüz tutup şunu registrasiye hasaba alın deyip yüz tuttular. Ondan sonra Sadık Muğullam'ın öğüt aitmişine göre ola da yüz tuttular. Yönü şuna hiç cevap veren kurumu yok. Sen nereye varsan sen katına cevap veren akla. Üstadı peskelçilik ne mi? Ön mesela bir parti kurumu, opozisyon partiye, dürlü partiler dörütçek olsa Müntani adam gol çekmeliyen. Müntani adam gol çeken ne de onu da eden akla. İkinci tarafı son olsun şu adam nimesini sağına alattılar da 250 adama daha getirdiler. Olum bolya. Yönü şu teknikası ne ahil, ne ettirip edilmeli. Hemen kıyınçılık sonunda kim cevap vermeli?
Muhammed, şimdi şu yağdaydı olur kanun esasında doğrudan öyle partilerin dörüdüp bilmek için ne etmeli? Kanun esasında ne ahil hareket etmeli bir kredi yansıtaydı.
Men kurum önce birinci edilmeli yani şu maksada düşerli şu orada işleyen adamla öz programlarını, ustalarını tayinlerle şunu yürüte değişli organlara kat üstüyle yüz tutmalı. Eğer kat almasalar onu poştan üstüyle zakazını edip şunu uğratmalı. Şol kanuna layıklıkta şu elindeki kıftansıya senin yüz tutanın her kim cevap vermese ola kanunu bozuyor. Şunun elinde olsa sen nereye varsan o zaman sen önünde ona cevap vermeli. Sen bu nekerde birinci men ayçı. İkinci tarafı hükmen siyasi partiye de kut cemiyetçilik partiyeleri de var. İki adam, üç adam, dört adam, beş adam. Dünge mesela saldatların ece kakası yığlanışıp eskerli armiye gidenle şolun komitetini dürütecek oluyorlar. Şuna da değişti. Şunlara hiçbir kıyılatta bir siyasi partiyede de. Durmuşta hem yurtlarda da var. Yurdun mefidi çiğnem. Şol yani cinayetkarçılığı azaltma için. Ya mesela ayarlar o hakkını korumak, studentlerin hakkı hukuklarını korumak. Sovet devrinde de var. Şunlara memleketiyen hiç kıyınçılıklı rahat döretmenin hatta şunlar hakkında da şu an Türkmenistan'ı döretecek oradan onu problem ediyorlar. Şunun için memkırma önce edilmeliler yani şunu isteyen, şu uğruna düşen adamlar resmi taraftan yüz tutmalı. Yüz tutsa şu sonra olup yüze çıkarsa ondan hükümet mecbur şunlara cevap vermeli. Cevap verecek de olsa şuna değişli kanun rahatları kabul etmeli olur.
İnni Muhammed İnni doğrudan emine partiyada öğretecekler ya cemiyetçilik kurulmasını da öğretecekler. Poşt üstüyle bolmalı ya yüz tuttular diyelim. Olur emine cevap vermedi ya da tersin cevap verdi diyelim. Sonun son partiye ya cemiyet öğretecekler öz maksatlarına yetmek için ne ile hareket etmeli fikir ediyemez.
Benim kırmanca şunu eğer adamla istese advokat tutup şu katın esasında yani cevap verme haysi bir edara sana cevap vermese şunu suda çekip oluyor. Sen şunun üstünden suda arz et yan ben kat yardım olu da 10 günün içinde yok ben cevap vermeli sana. Ya allık demeli ya almadık demeli.
Indi Türkmenistanyň suwdan garaşsyz däliler. Da suwdan bir siýasy mesele hökmünü mundan çeke dursa, suwda üstünlik gazanmasa, siýasy partiýa ýazym geçirip gurmasyny döretmek isleýän adam, onuň ähli hereket edipler. Ondan başga bir mekanizm mi bu gidere ýer barmy?
Oňa da ba ýöne şu instansiýalar bar da, meselen kanun bozulanyna kanun bozulmagyna seret etýän prokuratura. Sen prokuraturayı tutuyak. Şol adam öd eyleyen yerini postini cinayetkarçılıkla hayırlanıyor. Yani kanunu boyun olmanı kanun esasında işleyen aktif sen prokuroru öd tutuyak. Prokuror mümkün sana cevap vermesin resmi. Yöne hükmen şunu idarlayar. Sebebi resmi taraftan kat gelenine sana hükmen şunu cevap verir. Prokuroram eğer şunu etmese olum cinayet boyuyor. Eğer şunun hiç kayfi Türkmenistan'ın meçverine cevap vermesele şu dokumentleri yığınasan onu dünya cemiyetçilik kuramaları dünyadaki bar mekanizmlardan sen hayırlanıp bilen. Onu Türkmenistan bütün dünya cemiyetçiliğin ağlası bir tıfır protokolları kol çeken eğer şuna boyun olmasa Türkmenistan'ın karşısında bir tıfır sanksiyeler nimet yerine. Eğer kol çeken protokollarını öz alan borç namalarını devletle boyun olmasa da adam hukuklarını bozsa da şolun karşısında çare uğrayarlı. Yöne yurdun içindeki bar bolan mekanizmlardan ayrılanmalı. Cevap yok olsa onu oradan seyret yaşam.
Muhammed Diyeci programımda katnaşıp fikirlerinizi görüşmeniz için köp sağ olun.
Sağ ol.
Gepler Adatlyk Radiosu. Adam hukuklary programmamyzy dinleýärsiňiz. Newt Dağly grajdan aktivisti Gurban Nurdy Durduguliyew 6 ýyl mundan öň Niýaz hoň alyp barýan siýasatyna garşy parahat demonstrasiýa geçirmäge ruhsat soran üçin ruh hassahana salyndy. Soňra Amerikan kongresmenleriniň Sapar Murat Niýaz hoýadan açyk hat esasyny adatlyga çykdy. Ýöne Gurban Nurdy agy şondan soň hem öz degişli dokumentlerini alyp öz hak hukukunu iyi olup bilmeyenliğine aydık hem Türkmen hakimiyetlerine hem halkara hukuk kurumalarına arıza şikayet bilen yüz tutanlığını Adatlık Radyosu'na hem haber verdi. Türkmenistan'a kavarçıymız Sultan'ın Kurban Nurdy Durduguliyew bilen kuran söhbetdeşliginiň lalyň.
Kurbandırda häzirki döwürde siziň ýerlenmeňiz dowam etdiýärmi?
Men ýerlenmegim dowam edýär hiç wagtda goýulanok. Ýöne näme köbeşniklerini öldür ýady. Olar şol video düşürip soňra diskä ýemedip onu bütün dünýäye ýaradyp prezidentiň özüne şu diskäň birini we hem de Balkan welaýat köbeşniň başlygyna iýip beremizden soňra köbeň durmasyny goýdylar da onuň ýerine grajdan adamlary ýa-ni özlerini ýurt getirlerini getirip koyuyorlar. Olar şu yalan bir bayramçılık bolacak kolonuna geliyorlar. Bir de şu prezident Türkmenma şehrine avada geçenler sonra şu vatı okman koyuyorlar. Ben bir emelikte edemezsin diyen yemeler olmalı ağaç yaşları.
Öğünün tuvarında koyuyorlar mı?
Öğün bir aşağı yanlışsa da bizde Balkan suğun zaboru var. Son yanına koyuyorlar. Gönü öğü gözü yap demek duruyorlar. O zaman da öğün yukarı yüzüne gelip koyuyorlar. Oğrayın adım belki gerdarla adamlar koyup onu öyün yanından geçirip bağım şeyce yok mu onu varlayanlarından daşkarı. Yine şunu yalakam yine men Türkmenma şehrine Karagum Bankı'nın Paydarlar Bankı'nın şakamçasının işgarlarının yemeğinden futbollu. Şol suda katnaşayın ben bir tiyade su takınına çıkan kanun esasında bir işleyelim yok mu deyip oturup dinleyip koruyup vardım. Barsam 22'sine varan günüm o gün dinledim. 23'üne eyyam şol 22'si gün bilip durulur men varan mı? Men ýerlenýändim bilýärler de ýoksa men neptadan alyp şu türkmen maşaýdan nädin biljek ki başladym. Eýýäm şeýle ertesi birje kolamyza aýallar giýir bersin dokumentleri erkek bolanyň pasport bor köýün diýär. Diňe men şuna aýdyp duran bilýär. Galan adamlaryň pasportyna bir dogry göz ýapdyrmany kimde pasport ýok bolsa sürçülük şahadatnama ýa pasportyň kopýasy bilen hem goýberdiler howdy. A men bolsa goýbermediler. Ne pasportyň kopýasy bilen ne sürçülük şahadatnama bor köýün diýär. Ahyryna dogrulady ýaşylydy. Seni goýber мак болоно сен кой вермеди вастыра бир шоң чүйнем сен кой вертилжек калып
шон хайсайда болду
сентябрын 22 23-чүнө болон гурун
2009-жы
жылым сентябрын 22 23-чүнө болон 22-сине катнаштым 23-чүнө да катнаштырмадылар
инде шо сенин паспортуңа шу нечеле элиңде берилен окмы
паспорт азыр муну шөлү берилен окшол арза жазып нәрсе эмессең биз барлыяз иш кечирияз о иш нәрсе эле кечек оңун нушмада 4 жыл болду иш кечирип төрөлөнө. Азыр уну жерле иш токторуна паспортту görmek sebebi men bana pasport vermeyenler men şu daşar yurdun adamlarıyla sataşmasın şu Balkan'dan çıkmasın hiç şerif deyip o zaman üstesine daşar yurdu gidamasın şey deyip ehtiyaçlı etmeren aklı son çiğnin mesajında men ne pensiyam alt bileyen ne engolistliği verileyen kumuk pulum alt bileyen şu Balkan'ın özünde men çelekene esen kula kıl getireve kargala bengdaşa gidip bilmeyen sebebi ne diyeyim ben pasportum yok bunu o yerlere de yok manzur attık pasport talep ediyor propus görüp.
Havarçımız Sultan'ın Kurban Nur'du durduğulu hülen sökvettöşlüğünün önlediniz. Programımızda tebiyi ve bağçılıklar hem adım hukukları var da kurduğulun devam ediyoruz. Türkmenistan'ın yerlenmesi, sil gelmesi ya soğuk kova zararlı mağarların kurulmağı yali tebiyi ve bağçılıklar seyreken olsa olup duruyor. Bede okşayan kâr havarları göre Türkmen hakimiyetleri tebiyi ve bağçılıkların yetiren ziyanını ikrar etmen adım hukuklarının gödük kurulmağına yol veriyorlar. Bu arada yerli jurnalist Devlet Murat Yağgulay'ın verecek kurulumunun lalim.
Türkmenistan hükümeti kaydede olan ayrılgaç yer titremesine 500 bin dolar yardım verip, yer uhalatına komünitar kömök verip bilyenliğini yeni bir gerek subut etti. Hatta diktatör Sefer Murat Niyazıfem, taşarı yurtta bulunan TV'yi beş dörtçılıklara yardım veriyordu. Yöne kaynansam, her için Türkmenistan hükümeti öz yurdumunun içinde olan TV'yi beş dörtçılıklara kırar eden ok. Mesal için 2008 yılın mayınına, 2008 yılın kışının ağır gelme neticesinde Türkmenistan'ın Uran Kup mal itirenliğini Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov asırçan yağdaydı boyun aldı. Emma mına varamazdan 2008 yılın kışının ağır gelme neticesinde çöponların kevir tutuş sürsünü ordurun olsa kevir çöponlar 50-60 tane malını itirdiler. Tebiri ve tuhaçlıkta aldıran itiren mallarını tölebilmedik çöponların şemmesi türmeye aklanırlı. Elbette onların sahanın neçetik hakkında anık malumat yok. Yönü bizim kevri statistik bilermenlerden Putin hükümetinin ülkelerinden kıytaklayan alın malumatımıza uğra 2008-2009 yılın tebiri ve tuhaçlığına kışın anzağına baharın yakınlı huvasında mal itiren çöponların ağzından 300'e yakını vatılıktır. İngilizce Türkmenistan'a gururlar hesap edilen mıraklarda soğupi Dayhan Birleşik'inden 2008 yılın özünde 10 milyon çöpün bir firme basılan olsa bu tabirki de uzakın bu Dayhan Birleşik'inin ağzından 5-6 san çöpünün sizi oldu. Bu itiren mağalları sebepli tuğda karışıp durunluğuna ettiler. 2009 yılın baharının yakınlık elmek neticesinde tabir statistik bile Ermenilerin omuz ülkün Ermenilerinin öz aralarına tasdikleme ona göre ağzından 200 bin hektardan kurak ekrançılık meydanı su basıptır. Sol meydanların esası böyle upaltaçılık, ekrançılık meydanı. Sol meydanın kerenleri dayıkanları giydirilmekten geçen onların tebiyi ve tozçılık sebepli yedin ehli çıktıcıları boynuna atıldı. Hatta May, İyun ayına kaytadan pavteken dayıkanlar tokum sebepli hasıl alıp bilmediler. Sonun üçünüm, yine bir gektar yerden cemeniyelinin pullu 5-600 manat bir kavatan dayıkanların sahanı bugün kuğun varmak kukup sahanlardan köp. 2006, 2007, 2008 yılı Mari Levap ulayetine, Ahal ulayetinin davet teklerindeki ovalarını çekirtle çözdü. Statistik bilermelerin hem ovuz ülkün ermelerinin kevirinin tasdikleme ona göre, 2006, 2007, 2008 yılı Türkmenistan boyunca Ehli kıraçlık meydanının ağzından 20-25% kol oyunu çekirtkanın yerbi dağına denliğine giderler. Ama çekirtli belasının itirin ziyanı yeni de devlet boyununu almadı. 2009 yılın sentyabrına meyane obası ağır sihir belası bilen %100 oldu. Takmayan münhuculuk yaşayan bu obu en ağzından 5-6 milyon dolarlık ziyan çekti. Yüze yakın hocalığın öy koşu, mağazalar hakkında gururun yok. Hatta cahil hem yıkılmanın değeri anına barb yetti. Yine de devletten hiç iyili kömek olmadı. Tebiyi ve tuhaçlıktan yan yollusunu yitiren çöponların ayarları, kevr oğlunun çöpleri gedaçılığa yürürdüler. Umman tebiyi ve tuhaçlık Türkmenistan'a ulu sosyal bela uğurlu.
Hormatlı dinleyiciler, Devlet Murat Yağgulay'ın dinlediniz. Onun veren malumatları bile ağırlıkta başka fikirler hem olsa, biz ol fikirler hem efire vermeye tayyardığımızı atla diyoruz. Şunun bile Adam Hukuklar programlarının yeni bir sahanının sonuna geldik. Onu tayyarlan hem Pravdak Studio'dan alıp varan Yoğuşan Anlı Urvan. Yeni ki efir duyuşuklarımızın senli hoş sağlıkta varım.
Salam hormatly dinleyijiler, biz sağlyk programmamyz bilen gelişkenizi dowam etdirýärdik. Programmamyzyň şeýlekdanyna ýaşy niýetli, bagtly we maňy ýürek keselleriniň oňlanmakda oýnaýan roly barada gürrüň eder. Rivmatizm ýagny gowy ağrı kepeli barada söhbetim dowamly diqqetimizi öýdürler. Üýtüdümniň beje şäfetlerini öňüňe çeker. Gepleşigi Pragada studiýadan men Artyn Amanur toýdaryp barýardym. Adatlym toplumlaryna galyň. Dinleyiciler, gepleşimizin başında yaşı niyetli, bağıtlı olmağın yürek keterlerinin öňlenmekde oynayan rolu barada gürrüň ederiz. Bu mesele bilen bagly Amerikanın Birleşen Ştatlarının alimleri 1700 adamın durmuşuna 10 ýylyň dowamyna syn edip, olardan gaharjan köp sady garanky görýän adamlaryň arasynda yürek keterlerinin köp duş gelýänini anykladylar. Elbetde alimler ýaşy niýetli bolup özüni bagtly duýan adamlaryň hemmesi yürek keterlerinden gowralanyp çürt kesik aýdyp bilmeýärler. Emma barna şükür edip bolar bolmasa zatlara gaharlanmaýan durmuşda baştan geçirýän ýagdaýlaryny ýaşlyga ýorup Öz ýaşaýyşyna kaýyl bolan adamlarda ýürek keselleriniň agyr duş gelýänini spesialistler belläýärler. Bu aradaky ilmi barlygy işleriň başynda oňa gatnaşyşlaryň duýgulary 5 derije boýunça barlandy, ýagny bu eksperiment gatnaşýanlaryň duşmançylykly, ýigrenç, gahar duýgusundan kaýyllyk, ruhy welentlik, şadyanlyk duýgulary barlandy. Bu barlygy işleriň soňunda 1700 adamdan 140 ýaşyna dürli ýürek keselleri peýda bolupdyr. Emma gowy duýgusy boýunça Herwar derece yokor olan adamlarda yürek keselleriniň döreme kopunyň 22% pese düşýänligi hem anyklandy. Bu arada European Heart Journal neşrine maglumat berildi. Bolma varlygy işlerini geçiren alimler toporuna yol açlyk eden doktor Karina Davidson bu urda entek hat köp işlerini geçilmeliligini aýdyp, dürli keselerden gorunmak üçin pozitif ýagny ýaşy niýetli bolmagyň möhümdigini aýdýar. Şeýle hem ola köp adamyň özüni gowandyrýan, lezzet berýän zatlar bilen meşgullanmak üçin adatça 2 heptelik zähmet ruhsatyna garaşýanlyklaryny aýdýar. Emma adamlar gününe iň bolmanyna 10 management wagtyny özüne başlap, aýdym dinlemekden, kitap okumaktan, saz dinlemekden lezzet alsalar, bu olaryň ruhy belentligini berkitip, fiziki sagdynlygyna hem oňyna täsirini ýetirer diýip spesialist maslahat berýär. Erkin durmuşda bagtly bolmagy ymtylmaklyk adamlaryň esas arzuw olaryň biridir diýip 2008-nji ýylda adamlaryň bagtly bolmagy olaryň genine bagly bolup bilermi diýen mesele boýunça ilmi barlygy işlerini geçiren Edinburghly doktor Reis aýdýar. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa sağlyk programmamyzy dowam etdirip Lukman Anawerdi Dağtarowyň rivmatizm ýa-da gowy agry barada taýýarlanan söhbetiniň dowamyny diqqetiňizi öýdürleýär. Makalanyň mazmuny bilen sizi kärdeşim Nazar Hudaýberdi tanystyrar.
Rewmatizmi anyklamak üçin wagtyny Lukmana ýyl tutmaly. Öz wagtyny Lukmana ýyldenmek we ýer goýulan diýagnoz bejergeniň üstünlikli bolmagyny köp derejede ketkitleýär. Aktivlik akım boyunca revmatik keselçiligin 3 derecesi var. Maksimal aktif 7, ağrım aktif hem minimal, hayal. Ağrımsız faktörlerin, infeksiyaların, çaktanaşı soğuklamanın, artıkmış fiziki hareketlerin, göçmemendeşlerin tesiri neticesinde keselçiligin yanadan yetileşmesi hali hadiseler yüze çıkıp bilir. Yine bir ayrıtin belirlemeli zat, şeyle keselli nesarlara kızıl sarı renkli göğü önümlerden, miyvelerden, sitruslardan peydalanmak bolmayar diyen yali yalnız kadaganlıktır. Şogadaganlık atliyetinde organizmi helakçiligi getiriyen yoldur. Sebebi beliğdeydi yaşayış için zirur vitaminlere, mikroelementlere, antioksidantlara, likopene bay en mühüm önümlerden organizm mahrum ediliyar. Bakana ol önümler allergenlermiş, olar hastanın yağdayını ervetleştiriyermiş. Bu düýüpden ýalňyş pikirdir. Hakykatda ýankı sanylan öýünümleriň hiç birisi allergen däldir. Sebäbi allergen diňe biolog molekulalar bolup biler diýip Lukman gurrugyny dowam etdirýär. Göwkem miýe öýünümleri esasan uglevodorod molekulalarynyň ibaret. Diýmek etli iýmit öýünümlerinden gaça durmak, dokumalary arasalamak üçin peýdalanýan sitruslar, bal, gyzyl renkli göwgi öýünümler, miýeler hiç hili beterleşme bermeýän Tertine dertli organizma bir kemsiz yardım meriyer deyip Lokman gurrungni devam ettiriyer. Revmakardit neme? Ol revmatizm osuran adamın yüreğinin divarlarının ehliqatlıklarının ya da ayratin birisinin çiğişme keselçiligidir. Köklünç şol bir vaqtta miyakarda kim endakarda deper yetiyer. Yüreğin mıştatını deper yeten mahali, nefak çalabildiriyen ağırdan, fiziki vehmet çekenini biraz demusmadan şikayet ediyer. Yüreğin içki katlarını deper yetenini ol endakardit adlandırlıyer. Yüreğin revmatik yetmezçiligi emele geliyer. Bu revmatizmin ağır beterleşen yağdaydır. Klapanların uçlarını emele gelen trombik ösüntgüler karışılmadık yağdayda yerinden kopup, kan akımına düşüp, dürlü organlara, dokumalara gelip, kan aylanışın ağır bozulmalarına, işemiye, infarkta alıp gelmek mümkün. Keselçiligin ağır beterleşmesi revmatik perikardite hem deri keselçiliklerine getirmek mümkün. Bu yağday elin, ayakların, karının, boyunun, kükürekün, iç yüzlerinin derisine giyicili uksuz, halka şekilli örgünlerin dörüşü bilen tapavutlanıyor.
Qadir dinleyiciler, revmatizmin becerişi varadaki bu sökötün devamını gelecekki sağlık programımızda dinleyip bilersiniz. İnni varsa TV'yi Dermanhana rubrikamda geçip, it tüzüm ösümlüğünün becer şahsiyetlerine ünsünüz çekeriz. Varadaki maklumatlarla sizi Türkmensanlı jurnalist Durdu Han Murat tanıştırar.
İt tüzüm şenkar ayları bilmeyen, yıl aktar ayları bişketişiyen. Halkın aslında 2000'in yerden yukarıda ösyen böyle kırgın ya. Ara 3000'in demal suvarların kesimlerine, demyan yerlenenle, bütün boşluklarına su yıkmalarına, çevrenin çıkartanına hiç sürücü şerif yok bu nefeyi alın ya. Ayrıcılıklarından biri de onun yer sistemasını rahatlandırış çok mümkün gerçeği etmelidir. Ara 3000'in ben değişimi kesimler bilmedenle onun ağrı ayrıcılık gerçeğinin başlığını bilmek üzere olur. Halkın aslında onun vakilinden demlenip ya da kaynatılıp karanlanan erini, nevrozi, kelli ağrını, damar çekme tutmayını, çiğdiklikte görülen ağırlık ısılmanı, aşağıdın içine sancısını, boğuna gelen ağrını, büyük boyun ağrını ve uğur ağrıdan yeten yeteri gecemek bulunuyor. Ürünün demlenip ayarlanan erinini çiğdan çıkarına, demirevde, erinli demle çiğişlerde, Ani arsılayıcı serişte yok millet, içmek masraf verdi ya. O yalın masraflar için, gerekli ergünler şeyle tayarlanır ya. Bir çay kemçeri uğrayan iki gün otunu, iki bulgur kaynağısı o denilemedi. Üç dört sağa saklat silmedi. Dünlü içerek bir nakar kemçeden içmedi. Denilen tayarlanan ergünüyle bir hatarda, kibinin kaynağılarının ergününü hem kullanmak oluyor. O ergün şeyle tayarlanıyor. 4 gram çiğ öğünün 2 mililitre su atılıyor. Sonra 10 minutla kaynatılıyor. Alman erini günlük sınıfı çay çekirdiğine içmeli. Milletinin kan basısını kesildiyen mi? Onu eski kabinini kutbolyan mı sürekli? Kan basısının yokurulmalarına, kan damar kesimlerine 2 günlük çevrini ilmek peyde alıdır. İçi hatarları, içinde kurçuk var olurları 2 günlük kutbolyan masraf verdiler. Onu çözü yapılanın adam organizmi için Erken yokunu markaları yerine saklayarlar şey yapıyor. Onların tağımlı nakarları tayarlamak oluyor. Onun yokunları ısmanın kadar tepkiler. Onların tayarlanan nakarlar sayın kaynalarına pidal tepkir ediyor. O kutuların karşısına hem hayır geliyor. Onun yaprağını yence, iki çekkeğini yapsın. Ya da kolu sürçer çaltın, el ağrıyla ayırıyor. Ötenizin bir geçen mekanı. Üç yılı yaktı ona bir netice veriyor. Ara iki yılı kol düşen sonu yıkıp kölede de uğradım. Nasıl ben uğransam hem oluyor. Onların yürüpte dal kaynaşsan kendi dermalık siyasetini yitirmeye. İki yılı şu yılı karıştırılan çiğresi basıp kesenine. Ağır boşluğunun nemli bardılar çiğsenine. Bokurda ya damalı saykını için kullanıyor. Halk mescinasında feryadı suyu üyeler yumuşatılan uğru yaprakları kesilen. Kıpçırılan yarıları, erimli, önlü çiğişlere, çivaları yapılıyor. Doğru yer yapraklarından uğradılıp, döşümlük yağıyla karıştırılan derman verişleri ürünlü çiğişen tasarlamasıdır.
Kadir dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğu ile siz internet arkalı hem haberlaşıp bilersiniz. Bizim e-mail adresimiz azatlık e-mail belgesi azatradio.org. Hurmatli dinleyiciler, şunun bilen sağlık programımızın vakti tamamlandı. Bize bir can sağlıklar duvet sürüyle kosuz yer.
Yer Azatlık Radyosu. Akşamlar hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 25. fevralı. Havarlar günlüğü bu programı değiştirmeden odal günün sağladığın tezelikleri bilen tanıştırıyor. Mikrofon önünü Allah'a Murat Rahim.
Assalomu alaykum hurmatli dinlaychilar. Boshda xabarlaringa yetkazgan ma'lumotlar bilan tanish bo'ling. Bugun prezident Berdi Muhammedov Turkmenistonning dorodijilik intelligensiyasining vakillari bilan kechirgan do'shuvini dorodijilik puldog'ining yagdaylari borada tanqidi so'zlar aytdi. Shu Ukrainaning tayyor saylanan prezidenti Viktor Yanukovich prezidentligiga qatam etishlik davrati kechirildi. Dün Prezident Barack Obama'nın administrasiyatı Palestina'nın teritoriyasındaki iki tane dini arhitekturanı İsrail'in öz milli arhitekturu deyip ilan etmesini yazdırdı. İndi şu beylik havarların doldur akman monulen tanışı olun. Dün Prezident Berdi Muhammedov Türkmenistan'ın dörücücülük intelligensiyasının vekilleri bilen geçiren doğuşluğunda dörücücülük buğduğundaki yağdaylar var adı tankıcı sözler aitti. Huzuzanlı olu dörücücülük işgarlarının dövrün talabından iyide galiyanlıklarını nıgtadı. Şu noktayı nazardan hem Prezident Berdi Muhammedov dörücücülük işgarlarının durmuş hakikatinden uğralıp, manı mazmunu bayet erleri dörüdüp yurdun halkını ruhlandırmalılığını belledi. Yine beylik taraftan köp yerli sinçiler Berdi Muhammedov'un yurdu yol başlığı den sonku 3 yılının doğamını dörüdücülük işgarlarının erkini işlemekleri ve erkin yeterleri dörütmekleri için zerur mümkünçülüklerin dörüdülmeğinliğine aydıp bu yağdayı tankıydı diyerler. İmam-ı Mavaramaz'dan dünkü geçirilen maslagatta Türkmenistan'ın dörüdücülük kollektivlerinin yol başlıları Prezident Berdi Muhammedov'un adına köp uygul sözler aittiler. Şun Ukrayna'nın teyze saylanan Prezidenti Viktor Yanukovich'in prezidentliğe katam edişlik davarası geçirildi. Bu inaugurasiya davarası vaktinde eden çıkışında Viktor Yanukovich, Evropa bilen Odolku SSR'in aralığında yerleşen Ukrayna'nın Orsiyet Evropa Birleşiği, Amerika'nın Birleşen Ştatları ve Köpsanlı Beylik Devletleri'yle özara bekvitli hizmettaşlık taklap, yurdu maksimum bekvit getirecek dışarı siyaset alıp barışaktığını mınıltadı. Orsiyete meyilli siyasatı bilen tanalayan Viktor Yanukovich bu çıkışını Ukrayna'nı islenlik kur bileleşiklerden daşardaki Evropa yurduna övürmeklü uğrunu inşalp barcaktığını belledi. 7. fevralla ikilinci gedek geçirilen ikilinci tapkır prezidentlik saylıklarına yenilişe tezibar olan Yulia Tymoshenko saylıklarda kalplıklara yol verilenliğine aydıp Viktor Yanukovich'i resmi prezident hükmünü ikrar etmeyecektiğini malum etti. Şunu Viktor Yanukovich'in inaugurasiya davarasına hem Yulia Tymoshenko ve onun köp tarapdarları katnaşmadılar. Daşaryurtlu devlet ve hükümet resmilerinin hatarını şun bu inaugurasiya davarasına Türkmenistan'dan vice premier Deryağırlı Oradov hem katnaşdı. Dün Prezident Barack Obama'nın administrasiyası Palestina'nın teritoriyasındaki iki tane dini arhitekturanı İsrail'in öz milli arhitekturası ilan etmesini yazdırdı. Geçen heptenin şenbi günü Palestina'nın teritoriyasındaki bu iki tane dini arhitekturanı İsrail'in öz milli arhitekturası ilan etmeğine dine bir Palestinliler değil, eytem kâbir halkarı uğramaları şoltanlı Birleşen Milletler Kuraması hem protest bildirdi. Şun Pakistan'ın hükümeti yakınına Pakistan'a tutsuk edilen yukarı dereceli talip lideri Molla Baradar'ın Uvanistan'a ekstradist edilmek vardı Uvan hükümetinin eden haişini öğrenmekçüdüğünü melim etti. Pakistan'ın resmileri Molla Baradar'ın Pakistan'ın teritoriyasında cenayet edenlik yüzü çıkarılan halatında onun odalı bilen Pakistan'a soğut cevap karşılığını çekilecektiğini aittiler. Şun Türkiye'nin garajdan yolbaşıları bilen harbi yolbaşıları dövlü dağdırılışına finansik varadakı bildirilen sonka ayplamalar bilen bağlı yüze çıkan krizisi aralıp maslahatlaşmak için yöldara maslahat eşirdiler. Bu maslahata katlaşan yukarı dereceli resmilerin hatarına Türkiye'nin Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan, yurdun Prezidenti Abdullah Gül ve yurdun harbi uyuşlarının başstabının komandışısı İlker Basburg dağları hem bollu. Sonka bir neçe onun devamında Türkiye'de 2003 yılda hakimi agdırılışını amalan aşırmakta inan şunna guman bildirilip, yukarı vazifeli harbi ofisiyerlerden 50 çoğuragı tutsuk edildi. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağadın mühüm haberlerinden kabirler bilen tanış oldunuz. Olur tayarlap dikkatinize yetiren Allah'a emrat rahim. Bizim tolkunlarımızda kalın.
Gepliyar Adatlık Radyosu kadırlı dinleyiciler, haberler günlülüğü programımızı bilen gepleşigimizi devam ettiriyor. Programmanın başka 25 minutunu Türkmenistan'ın medeniyet kentinin işgarları bilen Berdi Muhammedov duğuşuk geçirdi. Görüldücülük inteligensiya vekilleri prezidenti uyar, prezident bolsa tanqidin satiranın yoktuğu, jurnalistikanın derecesinin pesli uçin tanqid etti. Näme üçin Berdi Muhammedov'un aydiyanları iş üzerine başa varmıyor? Şu temadan siyini dinlersiniz. Halkın fefaatlı rubrikamızda Aşgabatlı yadıcı sonku geçirilen duğuşluk barada öz karayışlarını beyan eder. Yakinli Türkmenistan'ın Merkez Saylov Komissiyasının başlığı Murat Karayif, prezidenti Türkmenistan'ın kahraman diyen adı dakmak baradakı tekliğini halkın adının ikinci gerek öne sürdü. Bu Niyazov dövründeki deyaplarım doğan mı? Posovet devletler boyunca ekspertin komentariyatını şu gün Ukrayna prezident aylanın Viktor Yanukovic'in inaugurasiya davarası oldu. Eyyem önkü prezident Yushchenko öz idinine nehili miras alırdı. Şu temadan sini dikkatini de ödürler. Programmanı Praga'da studiyadan men Nazar Kudayverdi alıp barıyam. Yigirim 4-nji fevralda Türkmenistanyň prezidenti ýurdun döredijilik inteligensiýa wekilleri medeniýet sunuwy işgärleri bilen duşuk geçirdi. Duşukda çykyş eden Türkmenistanyň medeniýet hem teleradio gepleşikler ministri Muradow, SSR-iň halk artistkasy Maýa Quliýewa, Hudojnikler Soýuzynyň başlygy Anna Muradow, Milli Baş Muzeýiň direktori Mehmet Nurow we beýleki çykyş edenler milli medeniýetiň häzirki ötüşlerini Gurbanuly Berdi Muhammedow bilen baglaşdyryp, onuň adresini övgülü sözler aydıp minnettarlık bildirdiler. Türkmenistan'ın prezidenti çıkışını erkin, neticeli dörödücülük üçün yurtta ehli zeyru şertlerin dörödülendiğini, yöne hazırki çarilerin karaşılayan neticeni vermeyenliğini aytti. Berdi Muhammedov'un karaşayan neticeler nemelerden var etkim, olur nem için iş yüzünü amalaşmayar. Havarçıyımız göz öldünlerdi.
Türkmenistan'da erkin ve neticeli dörödücülük üçin şertlerin dörödülmegine milyonlarca dolarlık tirişteleriň sarp edilmegine garamazdan bu çareleriň ähliýeti garaşylan neticeleri bermedi. Bu arada ýurdun dörödücülük inteligensiýa wekilleri bilen duşugynda prezident Gurbanguly Berdi Muhammedow aýtdy. Duşugda dörödücülügiň ösüşiniň öňünde bar bolan pätkilçilikleri ara alyp maslahat etmek meselesi hem öňe sürildi.
Häzirki döwürde olara ýokary dereceli çepere mamalmaly baý ýerler etmek. Nämenin peýasy beýanyň barada bir açylşan we ýüzüňi gurrun etmek, bar bolan meseleleri ara alyp maslahatlaşmak, hem de bu arada siziň pikirleri dinlemek üçin şu ýere ýyldandyk.
Öz nawatynda çykyş edenler söýlen sözleriniň köpüsinde prezidentiň inisiatiwasy bilen ýurtda geçirilýän özgürlükleriň ähmiýeti, döredejiligiň inteligensiýasynda hiç wagty görülip eşidilmedi goldawyň berilýänligi aýdyldy. Bu döredejiligi üçin ýurtda döredilýän şertler üçin prezidentiň adyna minnetdarlyk bildirildi. Medeniýetiň we sanatyň ösüşi üçin Türkmenistanda döredilen şertler barada hususan da teleradio gepleşikler ministri Muradow şeýle diýdi.
Kararlaryňyz bilen häzirki wagtda Aşgabat şäherine medeniýet we sanat ler üçin döwrün iň ýokary talaplaryna laýyk gelýän ýaşy saýlary, medeniýet ulgamyna degişli ýokary orta okuw mekdeplerini, saýlar baglarynyň täze binalary gurulýar.
Garaşsyz sensiýalar döredejiligiň ösüşi üçin erkinliginiň esasy şert bolup durýanlygyny aýdýarlar. Medeniýet wekilleri döredejilig üçin zehinden daşary döwlet tarapyndan goldawyň şol sanda mali goldawynyň ähmiýetini ýygtýarlar, emma esasy şertiň azat erkinlik bolup durýanlygyny aýdýarlar. Tatarstanyň atgazanan medeniýet işgäri ýazyjy Nazifa Karimowa şeýle diýer:
"Munda alarga irik kerek. Ol irik azatlyk kerek alarga. Çünki
erk azatlyk gerek, zehinli adamın öz pikirini ma'lum etmegine, döredejiligine, senzura tarapından böwür salınmaly däl. Adam bütün ömri tezlige, tezi pikire garaşýar. Adam näçe zehinli bolsa da, onda erkinlik bolmasa, ol tezi we täsirli pikiri döredip bilmez. Emma öz pikirini erkin ma'lum edip bilýän adamlar hem medeniýette, hem edebiýatda, hem sanatda öňe tarap ädim etmäge ukypli. Emma munyň ýöne ýerden bolmaýanlygyna döwlet göz ýetirmeli.
Үзі дәулет, үзі мұны қойғыртырға тиеш.
Язазы Худайверді Халиевің пікіріне көрі, дөреді жүрігі ішкәрлеріне еркінлік верілен яғдайды меденет ұғыры өз-өзіне долондырмағы ұқиплі.
Еркінлік болса, ол президенттің өзі сұн отың меселелеріне қошылмалы дәл. Еч бір қадалы ұртты, күрдің президенті сұн отың меселелеріне қошылмая. Sun otun öýüri öýür meselesini öýüri tapýa, öýüri çykarýa, öýürim aýdyp berýä. Öýüdem şol sun otun edebiýatyň öňe süren meseleleri, şol döwletiň öz bähwidine bolýa. Egerde olara erkinlik bersen, onda hiç hili maslahatam gerek däl, olar çağırmagam gerek däl.
Döredejilik işgärleri bilen duşuşunda Türkmenistanyň prezidenti şeýle talaplary öňe sürdi.
Atalarymyzyň beýikligi, merdana rahmet söýer halkymyzyň beýikligi sizin acayip eserlerine münasip vasf edilmelidir. Bir yurdumun dörücülük işgallerinden kamilliği, çepeşliği ve manı mazmunu bağlı olan tapavukluğundan cemiyetimizin yaşayış durmuşunun ehli uğurlarını bolup geçen onun öğretmenleri ustalık bilen biyan edeyen acayip edevi eserleri ve sunut eserlerine karışacağız.
Yazıcı Hudaýberdi Halyew Türkmenistanyň medeniýetiniň şuň kün edilýän talaplary meňzer şeýdäki geçmişde eýen başdan geçirenligini aýdýar.
40-njy ýyllarda bolupdy. Durmuşy gowgulukda beýan etmeli. Adamlar aýdym aýtmaly, adamlar şatlanmaly, adamlar şol gurulan jemgyýetden ören minnetdar bolmaly. Ýokarda tronlaryň garaşýan zatlary şu. Şol döwürlerde konfliktsizlik teoriýasy diýip bir teoriýa bardy. Şol teoriýa esaslanýan eser döredýärdiler. Meselem türkmen edebiýatynyň Aý Sultan powesti şol temada döredildi. Aý Sultan powestini Stalin bayrağını berdiler. Sebäbi Aý Sultan partany ýetiştirmeli. Başga zatda hiç bir zatda goşulanok. Bekfeýtäkfiň Moskwanyň ýalkymy diýen powest bardy. Olum şolar ýaly meseleni gorgoyadi. Häzirki edilýän talabym sosializm döwrüniň ýagny Stalinçylyk zamanynyň konfliktsizlik teoriýasyna laýyk gelýär.
Türkmenistanda medeniýet ugruny ösdürmekligi degişli gol çekilen täze permanlaryň arasynda kino video hyzmat bilelişigini döretmek, Aşgabatda we vilayatlarda çağlaryň sunuwat mekteplerini açmak, vilayatlarda etrap we şehir kitapxanalaryny döretmek, yerli klublary medeniýet öýlerini öwürmek we muzey gymmatlyklaryny satyn almak boýunça edaralary döretmek ýaly kararlar ygnan edildi.
Habarçymyz Gözeliň taýýarlanýanyny diňlediňiz. Efirde halkyň sefatly rubrikamyz. Ýurdun döredijilik işgärleri bilen prezidentiň geçiren duşugy, onuň edilen çykyşlar, öňe sürilen pikirler barada ýazyjy Amanmurat Bogaýew öz garaýyşlaryny beýan etmekçi.
Prezident Beýko diýip sözünden soňra söz sözlenip nowatyny duşugy çağırlanlara berdi. Eýsem bu duşugy kimler çağırlandy? Belemen kaşan mezlisler zalim doğruları oturanların in ağzından dersinden dört dörüvi. Bundan üç yıl, iki aydan sehelçe köp müddet olur. Yaşasın Beyk Ferdar, yaşasın mukaddes ruhnamı deyip damak yırtan adamlar deyip. Eysem olur bugün Haysperde'den koptular. Neyem hakta gururun ettiler. Duşuklu ilkincilerin bir ol çıkış eden opera aydıncısı Esterin halk artisti Türkmenistan'ın akımanı Mayıkulu'yu var. Sözünü şeyle cemledi. Şahsenin Garip Operası'nı Tomas Eden'den sonra prezidentimiz Hayat Tiyatr sahnada oğut spektakl oysa men sol tiyatra gelerin idi. Yönü prezidentimiz sonundan sonra tiyatrların hiçbirine gelmedi. Sebebi terim milyon dolarlar çıktı cedil kalınan koşuklarda yerleşen tiyatrlarda kovuşak eserler sahnalaştırılıyor. Dinleyeninde kovunu açan konsert programları tayyarlanmaya dedi. Bir halifanın hormatlı dindarçıdaki adamın Türkmen sunuotunu veriyen bakası. Mahi Kulüva'dan sonra çıkış ederlerin aklısı vezife kursusunu eyleyen adamlar. Onların çıkışını şertli yazıda üç bölüme vermek mümkün. Birinci bölüm, prezidentin amal edeyen işlerinin eğlen cihana yansallayarlığına edip onun şahsiyetini övmek ve törgülemek. İkinci bölüm prezidentin görücülük işgarlarının yaşayış iş şartları bilen günü verin kılıkkın yanmığınaydır. Açalık aladası için ona minnettarlık bildirmez. Üçüncü bölüm görücülük intelligensiyasının medeniyet işgarlarının prezidentin taraflarını yerine getirmeyenliğini boyun almak yani çıkış edirlerin aklısı medeniyet ve görücülük işgarları hormatlı prezidentimizin Atalık aradasına iş bilen cevap verip bilmeyer diyen manide umumu gurrum etti. Eysen prezidentin tarafı ne mi? Ol taraf sağdadan düşlüklü taraf. Ol medeniyet ve sungut işgarlarından, dörözülük intelligensiyasından, iste hazık zaman temasından, iste tarih temasından olsun, farkı yok. Okuyucuyunu, tomoşçuyunu özünü ümürktüleyen eserleri yazmalı, tiyatrlarda sahnelaştırmalı, kino düşürmeli taraf ediyor. Nutfu hükmünden Yunus Emre'nin Karazoğlu'nun, Annalev'in, Masum Ulu'nun, Boğullu Nefes'in, Heydi'nin, Zeliliğinin, Mıllı Tehsimrad'ın, Altı Ağrı'nın, Berit Kervava'nın, Nur Hal Mehmet'in, Kurvan Nazar Yedi'nin ağaçlarını tutuyor. Çıkış ederlerin en olmanına biri, hormatlı prezident, bizim zehin mümkünçlüğümüz çatlı, biz yarancılık etmeye, boş pankıllı övgü sözlerine etmeye ezber adımlar. Sorun için bizden kamil Çeper eserleri, sunumuz eserlerine karışman, yurtta söz azaltlığına, metbot azaltlığına giyin yol açarın. Sonra sizin talep edilen eserleriniz durar. Sonra edebiyat bu sunumuz böyle kalmalı, beresliğine kalıp, adımlara hizmet eder deyip aitmalı. Yönü olur hiç bir şeyle mertlik, şeyle gayret takmadı. Onu derek aydınsal sunumuzun öğrenici, amanı ve taparım. Biz hormatlı prezidentimizin taraflarını ödep bilemezler. Yönü onun bize hormatlı ağaçları takmalı. Bayrakları koşarıp sağ serpahin yapmalı. Ne emedilmeye adımlar deyip duşluğa katmaşayarlara yüzlenmeli. Doğamlı el çarpışmaları bilen karşılanlı. Sol doğamlı el çarpışmaların yelgenine epet lüstralar ıranlı. Biz uçlukta tutuş yurtlarıp el çarpmalı vakalar doğanlı. Yaşı 80'e yeten Türkmen'in hayrat bilmeli medeni sak verdiği ve Altın Asır Ordeni'nin 3. derecesi oturduğundu. Prezident Ova Kısaphanalarının medeni döylerinin işini tezden yoru koymak, Ova şehirlerinin aklısında sağsık mekteplerini, Aşkavat'ta an bilim medeni işlerlerini tayarlayan yürütü orta kuzayına sınıf hakkındaki resmi namaları kol çekti.
Yazıcı Aman Murat Bugayfı dinlediniz. Kadirli dinleyiciler, yazıcının şu günkü oğuzgan meselesi oyunca da, Türkmen cemiyetinin işlenlik beylikü meseleleri oyunca da öz pikir karayışlarınızı aitmak isteseniz, bize SMS arkalı havari yollayıp bilersiniz. SMS için aşağıdaki nomerimiz 866-18-50-45. Yeni örgede kaytalayarın 866-18-50-45. Şeyle de fikirlerinizi, teklifleriniz, soruklarınızı azathavar.com internet saytımıza da yazıp olur. Programımızı devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın Merkez Saylo Komisyası'nın başlığı Murat Karif, Kurvan Kuluberdi Muhammedov'a Türkmenistan'ın kahraman diyen adı dakmak varadaki önkü teklifini Baydak Günü'nün ön yanı geçirilen giyinçliğin hükümet maslahatını yeni devrgede kaytaladı. Ol bu teklifini grajdanlardan geleyen köp sanlı haişler bilen esaslandırmağa çalışıyor. Bir iş Niyazov devrinin deyaplarından göz başalıyor mu? Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeskiy'nin комментариясы белән таныштырыяр.
Опять отличился в своем безграничном служебном рвении глава Туркменского центра избиркома Мурат Гариев.
Türkmenistan'ın Merkez Saylo Komisyası'nın başlığı Murat Karif, Türkmen devlet başlutonunu, kulluk ve parlılığı bilen yakınını yeni bir gerek tapavutlanını. Afliyetinin ol, ören cevapkarlı vazifeni yeliyar. Ol saylovlar hem referendumları geçirmek varadaki komisyanın başlığı. Onun bu gerekki kokonek germesi saylovlar bilen asla bağlı değil. Ol Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'a gönüktürülen. Prezidente Türkmenistan'ın kahramanı diyen adı takmak varadaki önkü teklifini kaytaladı.
Hormatlı adamlar, bir teklif var. Benim prezidentimiz 3 yıl içinde bütün dünya belli oldu. Sonun için men mezdifi haiş ediyen. Hormatlı prezidentimize Türkmenistan'ın kahramanı ad vermedi.
Garrif'in geçen yıl kadar teklifi geçmeyenliği. Yönol bu meselede pozitiyatından el çekerli däl. Yeni bir agyzyk gayrat etse, ol Türkmenistanyny demokratiýanyň, has dogrusy antidemokratiýanyň ösüşi boýunça geljekki rekordlar kitabyna girmegi de mümkin. Murat Garif 3 ýyl mundan öň wezipeliniň ýa-da wezipä geçişigi anyk görünip duran adamyň öňüne diýdi çökmek, ýaýaplamak derdi güýjän döwri göçgünlülük bilen saýlawlar geçirmeýän Gurbanguly Berdimuhammedowy ýurdun prezidentligine berilmegide teklip edipdi.
Eger kysmat saýlamaram bolsa saýlajaklar Gurbanguly Berdimuhammedowy. Yine kanun deyip dursunuz da, kanunu yerine getirmeli o doğru. Yine biz öz açtık, bir taraf devlet, taş devletimizdeki devletlerim seyredi o tür, nehir bulur, geçirecek deyip. Sayın o geçti diye bir çekim adı, eğer yağday olsa o din yöne taş devletimiz seyredi o tür.
Murat Garif özünün bu hareketleri bilen başlıkların, onu da yurdun birinci dereceli yolbaşılarının önüne diyide çökmeğin, manglayını yere degirip takdim etmeğin niyazılçılık mektebini, beyaşlık bilen utoranlığını hemmelere görkü diyerdi. Şunun yali yarancanların, yayaplamanı özünü derece bilen usaatların, prezidentin yakın tövürüğünü, biraz daşırağını da köp olmağı mümkün. Dolandırıcıların başka bir mektebi hazır Türkmenistan'a dörüdülmedi. Yurtta emele gelen häzirki şertler boly. Özünün has yokary yolbaşylaryň öňünde öz hünär kemçiligini, yetmezini yaşırmayan yolbaşylaryň täze tipini talap edýär. Yurt prezidenti onuň ýakyn töwereginde öwgüli sözler aýdyp, alkyş okap, näme diýse leppe diýip duran, körekörlük bilen baş egýän adamlara däl, pragmatik, iş başarjan yolbaşçylara, döwlet işgärlerine mätäç. Prezidentiň ýanynaky döwlet işgärler akademiýasy bir ýyl töwereg wagt berýär hereket edýär. Ýöne Niýazowyň gul, gul psihologiýalyk işgärler çykarýan önümçiligi 20 ýyl töwereg işläpdi. Prezidentin şahsiyet kültünü döretmegin, onun avtorlarına hiç hili qoğuluk getirmeyeceğine, vazifede saklanıp kalmağına kefillik geçmeyenliğine yalancı yarancanlar düşünecek yali. Niyazov'un özü tövürüğündeki yarancanları, yalancıları qadap bilen duğ dağın edip bolyanlığını ençeme gerek iş yüzününe gork edipdi. Sol bir vaatta da özünün bir vara yakın adamlık vara dahi yalancıların ınandırmalarından yüz övürmeyerdi deyip Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyatını devam ettiriyar.
Международные обозреватели не раз отмечали, что и окружение Гурбангулы Бердимухамедова.
Häzir Gurbanguly Berdimuhammedowyň töwereginäkileriň prezidentiň şahsiýet kultyny döretmäge synanşanlyklaryny halkara synçylar bellýärler. Bu hereketi ylaýtada agitasiýa propaganda meýdanynda görmek mümkin. Ideologiýa işleri boýunça ýolbaşçylar Sowet zamanyna, geçen asyryň 30-njy ýyllaryna, Stalinin şahsiýet kultynyň döredilip ugran döwrüne ulanylan usullar toplumynyň şu wagtdan peýdalanýarlar. Şol usullardan merkezi Aziýa däpleri bilen garym-gatym edilip Niyazov döwründe de ayak allığına peydalanılıpdy. Niyazov'un şahsiyet kultunu döredicilerin birinin, baş arhitektorinin Viktor Hraimov bolunluğunu sıyınçıları yattan çıkarmayarlar. Türkmenbaşı Tarpatay'ın ölününün sonu ol vazifesine kalıp, täze häkimiýette de öňkü ygtyýarlyklaryny saklamagy başardy. Hut şu ýagdaý Niýazow döwrüniň gow kadrlary hökmünde Merkez saýlaw komissiýasynyň başlygy Murat Garryýew we şonuň ýaly beýleki adamlara täze şertlerde şahsiýet kultyny galdyrmaga badalga berýärmi-kä diýip Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski komentariýasyny tamamlaýar.
Murat Garryýew и ему подобных продолжать поддержание культа в новых условиях.
Сез Туркменистан боюнча билер мен Посовет дөүлөттөр боюнча эксперт Александр Народескийнин комментариясы менен таныш болдуңуз.
Туркменистан саясий партия жана жемгечилик курумун дөрөтчөклөр Nähil kıyınçılıklarının yüzeyi dolayar ve onları ne edip yenmeli?
Sen neyi yaparsan, sen katıma cevap veremem.
Tapar Murat, Niyazov tankıytlağın için yanılın Nevit Dağlı dissident Kenidem Eydarlanyanlığına aydıyar.
KGB'nin durmasını koydular da onun yerine grajdan adamlar çıkıp koyuyorlar.
Tevigü etdoğçılık ve adam hukukları.
Tevigü etdoğçılık sebepli mağalar, nitren, çöpunlar, türmeye aklanırlar.
Bunlar var da yürüyü tögepleşimiz dinleme ve tefeniz pensiyonu unaksam Aşkıvat Tavut ilen saat 8.05'te, 9.35'te. Anlı onu yerden 8.05'te efire çıkan adam hukukları programlarımıza kulak atmayı unutma.
Şugun 25-nji fevralda Viktor Yanukovich katam kabul edip Ukrainanyň prezidenti wezipetine girişdi. Inaugurasiýa Ukrainanyň ýokary radasynyň dawaraly mejlisine geçdi. Oňa Türkmenistanyň wicepremier Derya Gelli Oradow gatnaşdy. Şeýlelikde Ukrainada bolan renkli rewolýusiýadan soň 5 ýyl mundan öň häkimet başyna gelen Viktor Yushchenko wezipeden gitdi. Ol prezidenti gelen döwri Ukrainada demokratik prinsiplerin ornaşmagy, NATO ýaranlygyna günmatary ýakynlaşmak ýaly meselelerde köp işleri etdi. Ol ýylyna nähe ýyl miras galdyrdy.
Bäş ýyl mundan ozal netijeleri galypaşdyrylan prezidentlik saýlawyna Viktor Yushchenkonyň ýeňilmegi Ukrainada ýüz müňlerçe adamyň gaharly köçelere dökülmegine getirdi.
Не дивлячись на все, я хочу заявити.
Yushchenko öz tarapdarlaryna kanunyň üstün çykmagy ugrunda göreşmegi, saýlaw netijeleriniň düňdürilmegini wada etdi. Göreş devam edip protestçiler ençeme gullap köçelerde bolup opozisiýanyň güýjüne güýş goşdylar. Yushchenkonyň gadanan uly ýeňişi ýokary suwunyň Viktor Yanukovichiň ýeňişini ýatyrmagy boldy. Täze saýlawy Yushchenkonyň gadanmagy bilen hem mämişi rewolýusiýanyň ýeňişi möhürlendi. Ýöne adi awtoritasylyga garşy göreşiň simbolyny öwrülen Yushchenko hemişe opozisiýon ýolbaşçy bolup gelen adam däl. Ol 1990-njy ýyllarda Ukrainanyň Merkezi Bankynyň başlygy ka sentrist, şol wagtky prezident Kuchma wepadar adam diýip tanalýardy. Prezidentlik saýlawyny gadanan soň Yushchenko özüni Ukrainanyň ilkinji hakyky prezidenti diýip atandyrdy. Ol şonda biz 14 ýyllap garaşsyz ýöne erkin däldik diýdi. Täze ýolbaşçy ýurtda köküren korrupsiýa garşy göreşmegi, jinayetkärleri tutmagy, Ukrainany Ýewropa tarap ýola salmagy wada etdi. Ukrainlary ertirden akşama çelli watan üçin işlemäge çağırdy. Ýöne öli prezidentliginiň ilkinji ýylyny Ýewropa ýurtlaryna Amerika safar etmek bilen geçirdi. Yushchenkonyň öňkü kömekçisi Alyak Rybachuk ol öz adabraýynyň peýdalanyp ýurda zerur reformalary geçirip bilýärdi diýer.
He could do anything. He could change constitution. He could
Ol her bir zadi erip bilýärdi. Ol ýurda gerekli zatlar üçin öz adabraýynyň peýdalanyp baş kanuny üýtgetip bilýärdi. Wagtynyň öň parlament saýlawlaryny geçirip bilýärdi. Ýöne bolan zat onuň prezidentlik saýlawynyň iň öňet pursatlarynyň bütünlüği diýen ýaly boş geçmegi boldy diýip Rybachuk gynanýar.
Presidency was, I would say, almost wasted.
Onun bellemegine göre hem bu adabraya urgu bolup degen Yulia Tymoshenko bilen açyk çaknaşyk. Yushchenko inni wezipe başyndan baryar. Ukrainada bolsa korrupsiýa pajarlap ýer, ýurt ykdysady krizisden çökür-çökür üstünde. Ýurtdaky ýagdaý ýylaty umytdan düşürdi, olar siýasatçylara, hökümete öýlerine anam galmandygyny aýdýarlar. Mämişi revolusiýanyň hem ýerine ýetirilmedik boş wadalardan başga beren zadynyň bardygyna ananýan adam ýok. Muny Yushchenkony hemmeden köp goldan şäher Lewivli Pavel Tereschuk şeýle düşündirýär.
Bolşa porядka, wtorych, nastoýashchaya власть.
Yushchenkonyň pikirleri hem niýeti gawudy, ýöne onuň bitiren işi bolmady. Iň mühümi hem onuň ýurdun agdyny biriktirip, täsirli häkimiýet döredip bilmändigi. Indi bolsa Ukrainada konflikt we bulagaýlyk hukm sürýär diýip Tereschuk aýdýar.
Чтоб её понимали люди и правдивости больше без обещаний лишних.
Yushchenkonyň Ukrain taryhyna eýelen orny näme bolarkan? Rybachuk onun galan opozisiýany wagtlaryň birleşdirip Kuchma administrasiýasynyň köni diwarny ýykmak diýer.
He was the only probably chance for us to break that wall because if
Onuň şol diwary ýykmak üçin biziň ýeketäk şansymyz bolan bolmagy ähtimal. Netije tersine bolan bolsady, onu biz Belarus tipli bir ýurtda döňüp galardyk diýip Rybachuk bellýär.
Украинаның өңкі президенті Виктор Юшенко хем оның идынны ойып күден мирас барыды таярлынан тыйының мазмуны білен Алманияда хабарчимыз Арал Перуш таныштырды. Саарлары кесмеден соң гүнің сағадың тәвеліклері білен таныштырас. Программаның оннын соңқы 25 минутынны Хиндистан білен Пәкістан арасынны ресми кеплешіклер болып кешті. Прагада коммунизмің жинайытлары ат білен конференция кечірлер. Халкын сесатлы рубрикамызда Түркменистанлы журналист юртта көп партиялык системасыны орнаштырмагын мөхүмлүгү ону ерне тирмөк үчүн эдилмели ийишлер барасында өз пикирлерини беян эдер. Булардан башка да жана кызыклуу материалдарды диккатыңызга өтүрөлөр.